әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қадірменді тыңдаушылар? Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Күләй Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Алданған үлескерлер біздің проблемамыз қаржы дағдарысында емес, жемқорлықта жатыр деген үндеу жасады. Transparency Қазақстан елдегі білім, құрылыс және құрылыс саласы жемқорлыққа белшесінен батқан деген қорытындыға келіп отыр. Самұрық Қазына қоры елдің жүйе құраушы екі банкінің депозиттеріне 1 миллиард доллардан салатынын хабарлады. Сондай-ақ Австрия Қазақстанның бұрынғы елшісі Рахат Алиев тергеуге қайта кіріспекші. Вена прокуратурасы Алиевтен жапа шеккендерді тыңдауға ниет танытты. Еуропа одағының елдері Ресейді айналып Каспий газын Еуропаға жеткізетін құбыр жолын салу мәселесін талқылады. Қымбаттығын және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры ұлттық қордан бұрын жарияланған 10 миллиард доллар соманың 4 миллиард доллары көлемінде қаражат тарту үшін облигациялар шығаруға дайындалуда. Бұл туралы бүгін үкіметтің отырысында аталмыш қордың басшысы Қайрат Келімбетов мәлім етті. Ұлттық әл-ауқат қорының директорлары кеңесі 13 қаңтарда облигацияларды шығару шарттарын мақұлдады. Қаңтардың аяғына дейін ұлттық қорды басқару жөніндегі кеңестің шешімі аясында облигацияларды сатуға дайынбыз, деді Келімбетов. Еуро одақ министрлері мен қаржыгерлері бүгін Венгрия астанасында бас қосып, жаңа газ құбырының жайын ақылдасуда. 3300 шақырымдық Набуко газ құбыры арқылы Каспий мұнайын Еуропаға әкелу көзделуде. Бұл құбыр Ресей мен Украинаны да айналып өтпекші. Алайда қаржылық қиындықпен газды қай елден алу керек деген сауалдарға орай, құбыр болашағы кедергілерге тап болып тұр. Израиль Газа шекарасында біз бір Израиль солдаты және бір палестиналық қаза болды. Бүгін болған бұл шайқас Израиль әскері мен палестиналық қарулылар арасында атыстарды тоқтату жөніндегі өткен аптада қол жеткізілген келісімнен бергі алғашқы қақтығыс болып отыр. Израиль әскерінің айтуынша, шекарада көмілген жарылғыш зат Израиль жауынгерін өлтірген. Оған жауап атыстан бір палестиналық фермер қаза болған екен. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев теледидар арқылы халыққа жолдауын жасамақшы. Тікелей болатын бұл жолдау арнау сөзінен бір күн бұрын президент оппозиция жетекшісі Өмірбек Бабановты үкімет басшысының бірінші орынбасары етіп тағайындаған болатын. Ал бір апта бұрын ешқандай түсіндірушілерсіз үкіметте қайта тағайындаулар жүргізген еді. Бакиев бұрынғы Қытайдағы елші Қадырбек Сарыбаевты сыртқы істер министрі етіп тағайындады. Құрама Штаттары Иранмен сөйлесулер жүргізуге әзір. Америка Құрама Штаттары президенті Барак Обама бұл жөнінде айта келіп, өз әкімшілігінің ол келіссөздерді жүргізу жүйесін жоспарлайтындығын мәлімдеді. Обама бұл пікірлерін Әл-Арабия теледидары арқылы сөйлеген сөзінде білдірді. Ақшының Біріккен Ұлттар Ұйымындағы жаңа елшісі Сюзан Райс ресми Вашингтонмен тікелей дипломатиялық байланыс орнату үшін ресми Техран ядролық бағдарламасына байланысты міндеттемелерін орындауы тиіс, деді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Обама Әл-Арабия теледидарына алғашқы сұхбатын берді. Ақш президенті болғалы бергі осы алғашқы берген сұхбатында Барак Обама Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланыстарда көптеген жан-жақты ұстанымдарды жүзеге асыратынын айтты. Сондай-ақ Обама Израиль мен палестиналықтардың бейбіт келіссөздерді қайта бастайтынының уақыты келді, деді. Обаманың таяу шығыстағы жаңа өкілі Джордж Митчелл аймаққа бір апталық сапарында Мысыр, Израиль, батыс жағалау, Иордания және Саудияда болмақшы. Медведев пен Обама тығыз байланыстар орнатқысы келеді. Бұл жөнінде Ресей президенті Дмитрий Медведев пен ақш президенті Барак Обама телефон әңгімелерінде қос елдің байланыстарын жақсартуға күш салатындарын айтты. Ол байланыс Буш әкімшілігі тұсында шиеленісіп кеткен еді. Медведев Обаманы қызметіне кірісуімен құттықтады. Қос басшы таяу арада кездесуге ықылас білдірді. Ресей Абхазияға әскери теңіз күштерін орналастырмақшы. Абхазия президенті Сергей Багапыштың сөзіне қарағанда, Ресей әскери кемелерінің Очамчири портына жайғасу принциптеріне рұқсат етілді. Ол порт Грузия бақылауындағы жерден 30 шақырым қашықтықта орналасқан. Ресей ресмилерінің айтуынша, бұл іс 2009 жылы басталып, бірнеше жылға жалғасуы мүмкін. Украина мен Еуроодақ газ тасымалында тығыз байланыс орнатады. Украина президенті Виктор Ющенко газ дағдарысынан бері Еуроодаққа алғаш рет сейсенбіде барды. Ол сейсенбіде Еуропа комиссиясы президенті Жозе Мануэл Баррозумен кездесті. Оның барысында Украинаның газ тасымалы жүйесі және тараптар байланысы талқыланды. Украинаның газ тасымалы жүйесін жаңа технологиямен жабдықтауда Еуропа инвестициясына үміт артатынын Ющенко айтты. Ресей мен Украина арасындағы дауға байланысты екі аптаға тоқтатылған газ өткен аптада Еуропаға қайта жеткізілген болатын. Солана таяу шығысқа сапарын жалғастырды. Еуроодақ басшысы Хавьер Солана қайырда Мысыр президенті Хосни Мубаракпен кездесті. Олар атысты тоқтатқызуды бірлесіп әрекет ету, Палестинаға қайырымдылық көмек жеткізуді және Палестинаның жауласушы тараптарын татуластырудағы Мысыр әрекеттерін талқылады. Солана екі күндік бұл сапарында Иордания, Палестина, Израиль жерлерінде болады. 3 ақпанда Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Германия Федеративтік Республикасына сапары басталады, деп мәліметті сыртқы істер министрінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Сапар барысында мемлекет басшысы аталмыш елдің басшыларымен кездесетін болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Алданған үлескерлер біздің проблемамыз қаржы дағдарысында емес, жемқорлықта жатыр деген үндеу жасады. Transparency Қазақстан елдегі білім, құрылыс және құқық саласы жемқорлыққа белшесінен батқан деген қорытындыға келіп отыр. Самұрық қазына қоры елдің жүйе қораушы екі банкінің депозиттеріне 1 миллиард доллардан салатындығын хабарлады. ArcelorMittal теміртау акционерлік қоғамы 5000-ға жуық еңбеккерін алдағы айдан бастап қысқартылған жұмыс аптасына көшірмекші. Австрия Қазақстанның бұрынғы елшісі Рахат Алиевсін тергеуге қайта кіріседі. Вена прокуратурасы Алиевтен жапа шекендерді тыңдауға ниет танытты. Еуропа елдері Ресейді айналып Каспий газын Еуропаға жеткізетін құбыр жолын салу мәселесін талқылауда. Қазақстанда тұңғыш рет қоғамдық ұйымдардың қоршаған ортаны ластануына байланысты талап арызы қарауға алынды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын болсаңыздар, қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, хабарларымызда жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырсақ, Қазақстанда үлескерлер дауы басылар емес. Сейсенбі күні 7-1-де құрылыс компаниясы үлескерлерінің бастамашыл тобынан құрылған үйлестіру кеңесі Алматыда ғимарат ішінде митинг өткізді. Олар біздің мәселеміздің түп төркіні қаржы дағдарысы емес, құрылыс саласындағы қаржы алпауыттарының тойымсыздығы мен жемқорлық жайлап алған шенеуніктердің конституцияда жазылған құқықты белден басуы деп билікке кезекті рет үндеулерін жолдады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Евразия қонақ үйінің тар залына бас аяғы 7 құрылыс компаниясының жүздеген үлескері мен бастамашыл тобы жиналып, әркім бастарына түскен жағдайларын айтысты. Олар мұны ғимарат ішінде жабық митинг деп те атады. Қуат Ағаул, Алматы Инвестстрой, Верный Кезет, Спецстальснаб сияқты құрылыс компаниясы басшыларының мойнында мыңдаған қарапайым адамдардың көз жасы бар екенін жеткізген үлескерлердің бастамашыл топ өкілдері көпшілікке араша бола алмаған билікті де кінәлады. Қазір осы сияқты ауасы тар бөлмеде отыруға мәжбүрміз, бірақ жаз түссе көшеге де шығамыз деген Алматы Инвестстрой құрылыс компаниясының бастамашыл тобының жетекшісі Эльмира Айсабаева үлескерлер біріккенде ғана билік оның дауысын еститінін айтады.
Біздің мына бірлесте 7 компания бар. 7 компанияның жағдайлары әртүрлі. Мысалы, біз Алматы Инвестстрой 2,5 жыл болды осы жолда жүргенімізге. Біз көп жетістіктерге жеттік десек те болады. Сотта өтті, доследованиеде болып жатыр. Үкімет бізге ақша да бөлді. Сол келген ақша үкіметке түсті де 5 ай болды мысалы. Ол ақша тыныш банкіде жатты. Біз осы бірлестікті жариялап, бірлестікті құрғаннан кейін, митингке шыққаннан кейін бастап, содан бастап кішкене жұмыс жүре бастады. Үкімет өзі бізге жаңағы іштеңке істемейді де, мәжбүр етеді.
Өткен жылдың қараша айында құрылған үйлестіру кеңесінің негізгі мақсаты айғайлап көшеге шығу емес, билікті конструктивті диалогқа шақыру екендігін ескерткен кеңес мүшелері, алайда биліктің оған дайын еместігін де айтты.
Ну, ребята, если мы, народ, готовы идти на диалог, ну почему вы с той стороны нас забалдываете всякими обещаниями, собраниями, встречами?
Сондай-ақ жиналғандар өздерінің осындай мәселеге тап болуына қаржы дағдарыс емес, жекелеген шенеуніктердің тойымсыздығы кінәлі, ал депутаттар өздерінің сайлаушыларының мүдделерін қорғауға мүлде дәрменсіз екендігін де жеткізді. Кеңеске келген Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов үлескерлер мәселесінің жақын күндері шешілмейтінін айтады. Ал үлескерлер алдында тұрған қорқыныш ұлттық қордан бөлінетін қаржының мақсатқа сай жұмсалмауы дейді ол.
Көп жақсы нәрселер істелініп жатыр билік жағынан. Ақша бөлініп жатыр, ол дұрыс нәрсе. Банк арқылы бөлініп жатыр, ол дұрыс нәрсе. Бірақ неден біз қорқып жүрміз? Бұл бәрі ешқандай бақылаусыз. Халықтың атынан бақылау жоқ. Осындай қоғамдық ұйымдардың атынан бақылау жоқ. Сондықтан қалай ол ақшамен пайдаланып жатыр, қай жаққа бұрылып жатыр, қай жаққа жұмсап жатыр, біз білмейміз.
Үлескерлер дауының ұшығып келе жатқанына екінші жылдың жүзі боп барады. Мамандардың айтуынша, осы уақыт аралығында әрбір шаршы метрі 2,500 доллар тұратын Алматыда үлескерлер арасында баспанаға қол жетіп, бақыттан бас айналған отбасы өте аз. Десек те жергілікті ақпарат құралдарында бар баспанасын банкке өткізіп, далада қалудың алдында тұрған мыңдаған қарапайым азаматтардың қалқасында жекесін өркендетіп алмақшы адамдар бар деген ақпарат та бар. Осыдан бір апта бұрын ипотекалық несиесін төлей алмай аштық жариялаушылар турасында Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов қаңтардың 26-сы күні «Время» газетінің тілшісіне берген сұхбатында былай дейді. Аштық жариялаушылар арасында жалғыз баспанасын банкке қойған адамдар бар, бірақ олардың арасында айналымда миллион доллар жүрген кәсіпкерлер мен риэлторлар да бар болып шықты. Бір қызығы, мұндай адамдар әнімені үйінен қуылуы мүмкін адамдарға тығылып, айғай-шу арасында өздерінің мәселесін шешіп алғысы келеді делінген сұхбатта. Қала әкімінің орынбасары «Рейтсоқ» деп көпшілікті соңғы шараларға дейін итермелеп жүрген мұндай адамдардың кесірінен қарапайым адамдар зардап шексе жауапқа тартылатынын айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы алданған үлескерлер, біздің проблемамыз қаржы дағдарысында емес, жемқорлықта жатыр. Яғни үкіметтік мемлекеттік шенеуніктер біздің конституциялық ата заңды құқығымызды белшесінен басып отыр дегенді айтып, билікке кезекті рет мәлімдеме жасап отыр. Бұл арада қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтан айтылғандай, Қазақстанда, Алматыда баспананы халыққа қалдырайық деген осы үлескерлер, алданған үлескерлер, борышкерлер аштық акциясын жариялап жатқаны белгілі, және олардың қатарында денсаулықтары нашарлап, аштық акциясын уақытша тоқтатқандары да айтылып отыр. Қымбаттаған Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, және біздің хабарларымызды интернет парақшасынан тауып тыңдай аласыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, хабарларымыз одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстандағы Transparency Қазақстан ұйымы Қазақстанда білім, құрылыс және құқық саласы жемқорлыққа белшесінен батқан деген баяндама жасап отыр. Яғни дүйсенбі күні Астанада бұл аталмыш қоғамдық ұйым жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі соңғы 9 айдың қорытындысын шығарды. Бұл ұйымның Қазақстанда жұмыс істей бастағанына да 9 ай болған екен. Сонымен жемқорлық мәселесін бағамдайтын бұл ұйымның айтуынша, осы уақыт аралығында қазақстандық азаматтар коррупцияға қарсы жұмыс істеуге әзір екендіктерін танытқан. Яғни Transparency Қазақстан қоғамдық ұйымының үйлестірушісі Наталья Малярчуктың айтуынша, анонимді хаттар мен арыздарды есептемегенде өздеріне ресми түрде 600-ден астам шағым келіп түскен. Олардың дені Қазақстандағы білім жүйесінің жемқорлыққа белшесінен батқандығы туралы жазса, екінші орында құрылыс, жер қатынастарына қатысты жемқорлықтар айтылып отыр. Ал үшінші кезекте сот орындары мен құқық қорғау мекемелерінің парақорлығы жайында мәселелер көтерілген. Сонымен бұл халықаралық ұйымның өкілі Наталья Малярчук білім жүйесіндегі жемқорлыққа қатысты алғашқы кезде орталыққа студенттерден оқытушылардан пара алатындығы жөнінде шағымдар көп түскенін баяндайды. Тіптен жоғарғы оқу орындарында емтиханнан өту үшін оқытушылардың қыз балаларды төсек қатынасына мәжбүрлеген жағдайларда кездесіпті. Ал соңғы кезде керісінше оқытушылардың өздерінен де шағымдар келіп түсіп жатқан екен. Наталья Малярчуктың айтуынша, оқытушылар жоғарғы оқу орны басшыларының өздеріне жалған дипломды қорғатуға мәжбүрлейтіндігін жазған. Мысалы, жоғарғы оқу орындарындағы коррупцияны билікке жеткізу үшін техника ғылымдарының докторы Есет Нұрмағанбет Алматыдан Астанаға арнайы келген. Ол өзінің ұлттық техникалық университетте көп жылдар бойы еңбек еткенін, онда жемқорлыққа қарсы күрес жұмысын бақылап, оқу орны басшыларының парақорлығын әшкерелеген үшін жұмыстан қуылғандығын айтып отыр. Профессор Есет Нұрмағамбетовтың айтуынша, қазіргі жоғарғы оқу орындарында студенттердің жалған диплом қорғауы үрдіске айналып барады. Яғни дипломдарды студенттер оқытушылардан сатып алады да, үш күн ішінде қорғап жоғарғы білікті маман атанып шығады. Ал оқытушылар сол ақшаларын жоғарғы оқу орнының басшыларымен бөліседі, дейді бұл профессор. Сонымен азаматтардың арыз шағымдарынан жергілікті атқарушы мекемелерде сыбайласқан жемқорлықтың өршіп тұрған аңғаруға болады, дейді Transparency Қазақстан қоғамдық ұйымының үйлестірушісі Наталья Малерчук. Ол жер дауына қатысты мемлекеттік қызметкерлердің сауатсыздығы ма, әлде құқықтық халықтың құқықтық деңгейлерінің төмен екендігін пайдаланады ма, бір жерді бірнеше азаматтарға сатқан жайттар өте көп кездеседі дегенді айтады. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты, Нұр Отан партиясының мүшесі Айгүл Соловьева жемқорлықпен күресте ең алдымен ашықтық, айқындылықтың қажет екенін айтады. Transparency Қазақстан қоғамдық ұйымының өкілдері Қазақстанда жұмыс істеген 9 айдың ішінде азаматтардың көбінің құқықтық сауатсыздығын аңғарғандықтарын айтып отыр. Тіптен орталыққа шағымданған жоғарғы білімді азаматтардың өздері елдегі заңнаманы дұрыс білмейді. Сондықтан да олар Қазақстан билігіне жемқорлықпен күресу үшін азаматтардың ең алдымен құқықтық сауаттылығын ашу керек деген ұсыныс жасауда. Transparency Қазақстан халықаралық қоғамдық ұйымы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қолдауымен былтыр көктем айында Алматыда, ал қазан айында Астанада ашылды. Болатын. Қадірмен дағайын азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Еуроодақ министрлері мен қаржыгерлері Венгрия астанасында бас қосып, Набуко газ құбырын салу мәселесін ақылдасуда. Әл-Арабия теледидарына ақш президенті болғалы берген алғаш сұхбатында Барак Обама Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланыстарында көптеген жан-жақты ұстанымдарды жүзеге асыратындығын айтты. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен ақш президенті Барак Обама телефон әңгімелерінде қос елдің байланыстарын жақсартуға күш салатындықтарын айтысты. Ресей Абхазияға әскери теңіз күштерін орналастырмақшы. Украина президенті Виктор Ющенко газ келісіміне байланысты Брюссельге барды. ақш Иранмен сөйлесулер жүргізуге әзір екенін ақш президенті Барак Обама айта келіп, өз әкімшілігінің ол келіссөздерді жүргізу жүйесін жоспарлайтындығын мәлімдеп отыр. Еуроодақ басшысы Хавьер Солана қайырда Мысыр президенті Хосни Мүбәракпен кездесті. Ардақты радио тыңдаушыған азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, әдеттегідей алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Самұрық қазына қоры елдің жүйе құраушы екі банкінің депозиттеріне 1 миллиард доллардан салынатындығын хабарлап отыр. Ал ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы 5000-ға жуық еңбеккерін алдағы айдан бастап қысқартылған жұмыс аптасына көшірмекші. Австрия Қазақстанның бұрынғы елшісі Рахат Алиев ісін қайта тергеуі мүмкін. Вена прокуратурасы Алиевтен жапа шеккендерді тыңдауға ниет танытып отыр. Қазақстанда тұңғыш рет қоғамдық ұйымдардың қоршаған ортаны ластануына байланысты талап арызы қарауға алынды. Бірқатар қоғамдық ұйымдар парламенттегі интернет туралы заң жобасын әзірлеуге журналистік ұйымдардың қатыстырылмай отырғанына наразылық білдіруде. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайсыздар, қымбат ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын. Бір күн ішінде Қазақстанның жүйе құраушы екі банкінің әр қайсында 1-1 миллиард доллардан депозит ашылады. 27 қаңтарда Астанада үкімет отырысында Самұрық қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетов осындай мәлімдеме жасап отыр. Оның айтуынша, бұл қаржы дағдарыс кезіндегі Қазақстан экономикасын жандандыруға жұмсалады. Бірақ кейбір әкімдер мен агенттік басшылары бұл қаржының дер кезінде және тиімді жұмсалатындығына күмән келтіріп отыр. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Бұған дейін хабарланғандай, дағдарыс кезінде Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құйып жоспарланған, оның ішінде 10 миллиард доллар ұлттық қордан алынды. Бұл қаржының бір бөлігі банктерге берілмекші. Қазақстан үкіметі елдің 4 банкісіне 5 миллиард доллар құятындығын осыдан 3 ай бұрын айтқан. Самұрық-қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің мәліметінше, енді бір күннен кейін Қазкоммерцбанк және Халық банкісіне 1-1 миллиард доллардан депозит ашылады. Кейін Альянс банк пен БТА банкісіне қаржы салынбақшы, деді Келімбетов.
Екі қалған банкімен біз ендігі айдың аяғына дейін арнайы келімсөз шартқа келеміз. Біріншіден ол депозитке жатады, ал сосын сол депозитке арнайы жобалардың қаржандыру үшін кетеді. Жоқ, депозитке көп жатпайды, ал біз банкпен бірлесіп қандай жобаларға барады, соның келісім шартқа барлығын көреміз.
Оның айтуынша, бұл ақша дағдарыс кезіндегі Қазақстан экономикасына, оның ішінде құрылыс, бизнес және инфрақұрылым салуға жұмсалмақшы. Бұл орайда Самұрық-Қазына қоры осы жаңа капиталды құя алатын құнды қағаз ұстаушы болады. Қаржы қадағалау агенттігінің мәліметінше, басқаша айтқанда, үкімет дағдарыс кезінде зардап шеккен банктердің құнды қағаздарын сатып алады. Агенттік төрайымы Елена Бахмутованың мәліметінше, үкімет 4 банктен көп дегенде дауыс беретін құнды қағаздарының 25% алмақшы. Кейін банктерге өз акцияларын қайтадан сатып алуға мүмкіншілік жасалады. Үкіметтің баспасөз қызметінің мәліметінше, мемлекет банктерге көмек бере келіп, олардың ипотекалық несиелеуді жалғастыратындығына және шағын бизнесті қаржыландыратындығына үміттенеді. Бірақ Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің пайымдауынша, бүгінде шағын және орта бизнесті несиелендіру мәселесінде жылдамдық маңызды. Себебі өткен жылы қаңтар айында кәсіпкерлерге 8 миллиард теңге берілді деп хабарланды. Бірақ осы уақытқа дейін бірде-бір тиын түскен жоқ, деді ол. Егер де биыл ақпан айында да осы тенденция сақталса, онда біз өткізіп алған мүмкіншілігімізді еселей алмаймыз, дейді әкім Тасмағамбетов.
Сегодня скорость принятия решений и прежде всего в вопросах кредитования малого и среднего бизнеса очень важен для нас. В прошлом году в январе месяце субъекты малого и среднего бизнеса получили порядка 8 миллиардов тенге кредитных ресурсов. На сегодня не копейки. Если в феврале месяце будет повторяться такая тенденция, понятно, что мы наверстать упущенное уже не сможем.
Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің пікірінше, бұл ақша қаңтар айының соңында немесе ақпан айының басында түсуге тиіс.
Шағын орта бизнеске ұлттық қорынан 1 миллиард доллар бөлінеді. Бөліну үшін арнайы ұлттық қордың кеңесі шешімі болу керек. Сол кеңес бүгін өткізіледі. Сол кеңестің өткізілуінен кейін біз сол миллиардты алып шағын орта бизнеске бөлеміз.
Ал статистика агенттігінің төрайымы Анар Бішімбаеваның есебінше, бұл ақша шағын және орта бизнеске жеткенше банктердегі депозитте жатады, және кәсіпкерлерге жеткен күннің өзінде банктер несие пайызын көтеріп жібереді. Инфляция көрсеткіштері 0%-ға жақындап келе жатқандығын ескерсек, несиелендіру пайыздары менімше төмендеу болу керек, деді ол. Егер де несие 5-7% берілсе, қазір банктерге беріліп жатқан ақша жұмыс істер еді. Ал енді бұл ақша ірі бизнеске кетеді. Шағын бизнес болса, сол күйінде қала береді, дейді Бішімбаева.
Учитывая то, что инфляция близится к нулю, ставки кредитования в моем представлении должны все-таки снижаться. Если бы ставка была 5-7%, эти бы деньги работали, которые сейчас пойдут в банки. А так они пойдут и будут работать на крупный средний бизнес, а мало так и останется.
Бірақ бұл ұсынысқа ешкім құлақ асқан жоқ. Оппозициядағы экономист Ораз Жандосов болса, бұл қаржыны банктерге емес, шағын және орта бизнеске беруді ұсынған. Ал Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы Азат Перуашевтің пікірінше, қаржыны кәсіпкерлерге беретін банктен басқа механизм жоқ. Перуашевтің мәліметінше, ертеректе шағын бизнеске тиесілі несиелер әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация арқылы берілген кезде ақша жоғалып кеткен. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен Қазақстандағы Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетов бір күннің ішінде Қазақстанның жүйе құраушы екі банкінің әрқайсына 1 миллиард доллардан депозит түсетіндігін айтып отыр. Десе де ол қазақстандық кейбір әкімдер мен агенттік басшылар бұл қаржының дер кезінде және тиімді пайдаланылатындығына күмән келтіруде. Қайрат Келімбетов болса, бұл Қазақстан экономикасын қаржы дағдарыс кезінде жандандыру үшін жұмсалатындығын алға тартуда. Баттағайын азаттықтың хабарлары қаржы дағдарысына қатысты болып жатқан жайттармен одан әр жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радиотың даушағайын, осыған дейін ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы әлемдік қаржы дағдарысының салдарынан өз өнімдерін 50%-ға жуық қысқартқанын журналистерге компанияның бас директоры хабарлаған еді. Соның салдарынан металлургтердің жалақысы 15%-ға азайған. Сондай-ақ жұмысшылар ерікті түрде мерзімнен бұрын зейнетақыға шықты деп айтылған еді. Алайда бұл мәселе төңірегінде комбинаттың жұмысшылары не дейді? Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтаннан тыңдайық.
Теміртаулық Алмагүл Өтебаеваның атанасы 30 жыл бойы Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамында қызмет етіп келген. Бүгінде олар құрметті демалыста. Сондай-ақ аталмыш комбинатта Өтебаевтар әулетінің мүшелері де жұмыскер. Алайда Алмагүл өз туыстарының бүгінгі таңда айлық жалақыларының 15%-ға қысқарып отырғандығын айтып, азаттық тілшісіне шағымданған еді.
кетті. Інімді, жеңгемді мына қиын жұмыста істейді суточный. Бұрын 40 мың алатын адамдар қазір 30 мың алып отырды ана қиын жұмыста. Зеге дейін резиновый етік киіп постоянно, сол резиновый етікпен жүреді олар. Потому что іші сыр, қиын жұмыс енді дәрі бері. Енді қазір ол ештеңе емес дейді, енді қазір нелерді жабады дейді. Цех көп, цехтарды жауып тастайын деп отыр дейді былай. Теміртау жаңа неде тұр ғой, металлургический комбинаттың арқасында өмір сүріп отыр. Ол жабылып қалса, елдердің көбісі жұмыссыз қалады.
Сондай Алмагүл аталмыш комбинаттың жабылып қалу қаупі бар дегенді де айттым.
Қазір ешқандай заказдар жоқ, ештеңе жоқ дейді мына кризиспен. Елдер жұмыссыз. Көбісі отыр. Зарплатаны кесіп тастап отыр. 10-15 мыңға кесіп тастаса, жайды оған да көніп отыр да. Қандай болса да әйтеуір кішкене болса да ақша тауып тұрсақ, ол да жақсы деп. Енді қазір вообще жауып тастаса, қиын болады, потому что бізде семьям жартысы сестрам сонда істейді. Жеңгем жұмыс істейді сол комбинатта. Екі інім сол комбинатта жұмыс істеп отыр. Бір семьядан 4 адам жұмыс істеп отыр да. Көп цехтарды қазір қысқартып, керек емес цехтарды жауып тастаймыз деді. Полностью енді жауып тастайды ғой. Кейбір цехтарды ғана қалдырады, қалған түгін жауып тастаймыз деп жатыр. Қазір ешқандай заказ жоқ.
Естеріңізге сала кететін болсақ, Қазтаптың мәліметінше 2009 жылдың алғашқы 90-нан бастап Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамының болат өндіру департаментінің қызметкерлер саны бұрынғы 20 мыңнан 18224-ке қысқарған. Ақпан айынан бастап кейбір қызмет бөлімдері 4 күндік жұмыс аптасына көшпек делінген еді. Алайда Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамында 14 жылдан бері дәнекерші болып жұмыс істейтін Азамат есімді жігіт комбинатта жұмыстың тұрақтылығын алға тартып, айлық жалақының қысқармағандығын айтып отыр. Азамат дағдарысқа байланысты айлыққа қосымша берілетін сыйақының тоқтап қалғандығына ғана реніш білдіруде.
Айлықтарымызды қысқартқан жоқ, время жоқ бізде за выполнение плана, потому что плана как такого нету, өйткені металл қазір ашша. На тихом ходу типа такого комбината. Ну, например, мен 5-ші разряд болып істесем болып істеймін, менде общий 70 мың, если налог бәрінде нетсе, где-то 50-55 мың болады 5-ші разрядтен.
Алмагүл Өтебаева өз туыстарының ақысыз еңбек демалысына кетіп қалу мүмкін деген алға тартқанмен Азамат ондай мәселені бірінші рет естіп отырмын деп таңданыс білдірді.
Біз содержание отпуск ол жаңа жылдың алдында болған. Ол бір ай ғана болды да қайтадан сосын адамдарды шақыртып алып все қазір істеп отырмыз. Қазір біз содержание жоқ. Проблема жоқ, ондай даже естіген жоқпыз, что комбинат тоқтатқан деп отырған.
Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамының өндіріс жөніндегі аға директоры Виктор Адякиннің журналистерге хабарлағандай, әлемдік нарықтағы бағаның да сұранысының да шұғыл құлдырауына байланысты өнім екі есе қысқартылды дегенді атап өтті. Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамы 90-шы жылдары Қарағанды металлургиялық комбинатын сатып алған Арселор Миттал халықаралық болат құюшы тобының құрылымына кіреді. Арселор Миттал Теміртау қуаттылығы жылына 5,5 миллион тонна өнім шығаратын біріккен металлургиялық өндіріс бола отырып, орталық Қазақстандағы 15 көмір шахтасы мен темірген кеніштеріне иелік етеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушыға, сонымен Қарағанды облысындағы Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамы өзінде еңбек ететін 5 мыңға жуық адамды 1 ақпан 2009 жылдан бастап қысқартылған жұмыс аптасына көшірмекші екен. Сонымен бірге акционерлік қоғам бас директоры Франк Паннер қорғау көміршілер кәсіподағына жолдаған хатында ұжымдық келісімшарттағы жұмысшылардың еңбек ақысын инфляция деңгейіне байланысты жыл сайын индексациялау туралы баптың орындалуын кейінге қалдыра тұруды сұрағаны айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабары одан әр жаласады.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, австриялық басылым Вена соты Рахат Алиевтің ісін тергеуге қайта кірісуі мүмкін деп жазып отыр. Яғни Қазақстанның бұрынғы елшісі Рахат Алиев Австрия үшін ыңғайсыз мейман бола бастағандай. Ал осы арада Вена прокуратурасы Алиевтен жапа шектік деп жүрген Армангүл Қапашеваны Әбілмәжін Ғылымов пен Адонис Дербастарды тыңдауға ниет танытқан. Венаның құқық қорғау органдары Рахат Алиевтің ісі бойынша тергеуді қайтадан қолға алмақшы, яғни бұл туралы ақпаратты Австрияның ықпалды басылымы Штандарт газеті жариялады. Сыртқы істер министрінің бұрынғы орынбасары, Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевтің ісі аяқталған соң 1.5 жыл өткеннен кейін Венаның округтік соты Орталық Азияның саяси детективін тергеуге қайта оралды деп жазады бұл басылым. Келесі аптаның басында прокурор Қазақстан президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қарсы маңызды айыптаулар жасап отырған үшеудің жауабын тыңдамақшы. 2007 жылдың тамыз айында аталған жер соты белгілі дипломат және қаржы алпауыты Алиевті еліне беруден бас тартқан болатын. Мұндай шешім Қазақстанда құқықтық мемлекет критерийлеріне жауап беретін процесс жоқ деген негізде жасалған еді. Сонымен қымбатты ғайын, қалай болғанда да Рахат Алиев Австрия үшін ыңғайсыз қонақ болуда прокуратура қайтадан алдын ала тергеуге кірісуге мәжбүр екенін жағдайда жария етпегенімен штандарт өзінің болжамдарын айтады. Жарияланымда айтылғандай, билікке өткен жылдың 90-сында келген Австрияның жаңа үкіметі Алиевтен құтылғысы келгенімен Набуко сияқты газ құбыры сияқты Қазақстанмен арадағы өте маңызды экономикалық байланыстарды Алиевтің күмәнді тұлғасы үшін құрбан қылғысы келмейді деп жазған. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры ұлттық қордан бұрын жарияланған 10 миллиард доллар соманың 4 миллиард доллары көлемінде қаражат тарту үшін облигациялар шығаруға дайындалуда. Бұл туралы бүгін үкіметтің отырысында аталмыш қордың басшысы Қайрат Келімбетов мәлім етті. Ұлттық әл-ауқат қорының директорлары кеңесі 13 қаңтарда облигацияларды шығару шарттарын мақұлдады. Қаңтардың аяғына дейін ұлттық қорды басқару жөніндегі кеңестің шешімі аясында облигацияларды сатуға дайынбыз, деді Келімбетов. Еуроодақ министрлері мен қаржыгерлері бүгін Венгрия астанасында бас қосып жаңа газ құбырының жайын ақылдасуда. 3300 шақырымдық Набуко газ құбыры арқылы Каспий мұнайын Еуропаға әкелу көзделуде. Бұл құбыр Ресей мен Украинаны да айналып өтпекші. Алайда қаржылық қиындық пен газды қай елден алу керек деген сауалдарға орай құбыр болашағы кедергілерге тап болып тұр. Израиль Газа шекарасында бір Израиль солдаты және бір палестиналық қаза болды. Бүгін болған бұл шайқас Израиль әскері мен палестиналық қарулылар арасында атыстарды тоқтату жөніндегі өткен аптада қол жеткізілген келісімнен бергі алғашқы қақтығыс болып отыр. Израиль әскерінің айтуынша, шекарада көмілген жарылғыш зат Израиль жауынгерін өлтірген. Оған жауап атыстан бір палестиналық фермер қаза болған екен. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев теледидар арқылы халыққа жолдауын жасамақшы. Бұл арнау сөзінен бір күн бұрын оппозиция жетекшісі Өмірбек Бабановты үкімет басшысының бірінші орынбасары етіп тағайындаған болатын. Ал бір апта бұрын ешқандай түсіндірулерсіз үкіметте қайта тағайындаулар жүргізген еді. Бакиев бұрынғы Қытайдағы елші Қадырбек Сарыбаевты сыртқы істер министрі етіп тағайындады. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама Иранмен сөйлесулер жүргізуге Американың әзір екендігін айтты. Бұл жөнінде ол өз әкімшілігінің осы келіссөздерді жүргізу үшін арнайы жоспар жасайтындығын мәлімдеді. Обама бұл пікірлерін Әл-Арабия теледидары арқылы сөйлеген сөзінде білдірді. Ақштың Біріккен Ұлттар Ұйымындағы жаңа елшісі Сюзан Райс ресми Вашингтонмен тікелей дипломатиялық байланыс орнату үшін ресми Техран ядролық бағдарламасына байланысты міндеттемелерін орындауы тиіс, деді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Обама Әл-Арабия теледидарына алғашқы сұхбатын берді. Ақш президенті болғалы берген осы алғашқы сұхбатында Барак Обама Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланыстарында көптеген жан-жақты ұстанымдарды жүзеге асыратынын айтты. Сондай-ақ Обама Израиль мен палестиналықтардың бейбіт келіссөздерді қайта бастайтын уақыты келді, деді. Обаманың таяу шығыстағы жаңа өкілі Джордж Митчелл аймаққа бір апталық сапарында Мысыр, Израиль, Батыс жағалау, Иордания және Саудияда болмақшы. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен АҚШ президенті Барак Обама телефон әңгімелерінде қос елдің байланыстарын жақсартуға күш салатындарын айтты. Ол байланыс Буш әкімшілігі тұсында шиеленісіп кеткен еді. Медведев Обаманың қызметіне кірісуімен құттықтады. Қос басшы таяу арада кездесуге ықылас білдірді. Ресей Абхазияға әскери теңіз күштерін орналастырмақшы. Абхазия президенті Сергей Багапыштың сөзіне қарағанда, Ресей әскери кемелерінің Очамчире портына жайғасу принциптеріне рұқсат етілген. Ол порт Грузия бақылауындағы жерден 30 шақырым қашықтықта орналасқан. Ресей ресмилерінің айтуынша, бұл іс 2009 жылы басталып, бірнеше жылға жалғасуы мүмкін. Украина мен Еуроодақ газ тасымалында тығыз байланыс орнатады. Украина президенті Виктор Ющенко газ дағдарысынан бері Еуроодаққа алғаш рет сейсенбіде барды. Ол сейсенбіде Еуропа комиссиясы президенті Жозе Мануэль Баррозумен кездесті. Оның барысында Украинаның газ тасымалы жүйесі және тараптар байланысы талқыланды. Украинаның газ тасымалы жүйесін жаңа технологиямен жабдықтауда Еуропа инвестициясына үміт артатынын Ющенко айтты. Ресей мен Украина арасындағы дауға байланысты екі аптаға тоқтатылған газ өткен аптада Еуропаға қайта жеткізілген болатын. Солана таяу шығысқа сапарын жалғастырды. Еуроодақ басшысы Хавьер Солана қайырда Мысыр президенті Хосни Мубаракпен кездесті. Олар атысты тоқтатқызуда бірлесіп әрекет ету, Палестинаға қайырымдылық көмек жеткізу және Палестинаның жауласушы тараптарын татуластырудағы Мысыр әрекеттерін талқылады. Солана екі күндік бұл сапарында Иордания, Палестина, Израиль жерлерінде болады. 3 ақпанда Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Германия Федеративтік Республикасына сапары басталады, деп мәлім етті Сыртқы істер министрінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Сапар барысында мемлекет басшысы аталмыш елдің басшылығымен кездесіп, Қазақстан-Германия бизнес форумына қатысып, Германияда Қазақстан жылының ашылуына байланысты мерекелік концертті тамашалайды, деп жоспарлануда. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Ардақты радио тыңдаушыларыңыз, сіздер Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Еуропа елдері Ресейді айналып Каспий газын Еуропаға жеткізетін құбыр жолын салу мәселесін талқылады. Қазақстанда тұңғыш рет қоғамдық ұйымдардың қоршаған ортаны ластануына байланысты талап арызы қарауға алынды. Бірқатар қоғамдық ұйымдар парламенттегі интернет туралы заң жобасын әзірлеуге журналистік ұйымдардың қатыстырылмай отырғанына наразылық білдірді. Қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай Қытайға қыдырып барып Қазақстан тыңшысы ретінде 13 жылға сотталған Рақыжан Зейноллаұлының әйелі күйеуін құтқаруды сұрап Нұр Отанға қайырылғаны туралы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыларымыз, Венгрия астанасы Будапештте Еуропа ресмилері мен қаржыгерлер және энергия тасымалдаушы елдер кездесіп Набука жобасын талқылады. Ұсынылып отырған бұл құбыр жолы Ресей мен Украина сияқты елдерді айналып өтіп, таяу шығыс пен Каспий теңіз аймағынан табиғи газ Еуропаға тасымалданбақшы. Қаңтар айында Мәскеу мен Киев арасында орын алған газ дауынан кейін Еуропа елдері өздеріне балама энергия жолдарын іздестіріп жатыр. Бірақ Набука жобасын жүзеге асыру үшін алдымен қаржыландыру мен тасымалдау мәселелері сияқты көптеген сауалдар шешілуі тиіс. Тақырыпты Саида Бағымқожа жалғастырады.
Шығыстағы Каспий аймағынан бастап таяу шығыс пен Еуропа одағына дейінгі мемлекеттер Набукко жобасы мәселесінің қалай шешілуін күтіп отыр. Венгрия үкіметі Набукко құбыры жобасына қатысты халықаралық конференцияны ұйымдастырды. Ұсынылып отырған бұл құбыр арқылы Каспий мен таяу шығыс аймақтарынан Еуропаға газ импортталмақшы. Қаңтар айында Ресей мен Украина арасында орын алған газ дауына байланысты Еуропаға газ тасымалы шамамен 2 аптаға тоқтап қалған болатын. Осыдан кейін Еуропа басшылары газ тасымалының балама жолдарын зерттеуге шақырды. Бұл екі арада Набукко жобасының маңыздылығы байқала бастағандай болды. Набукко құбыры арқылы Еуропаға жылына 31 миллиард текше метр газ тасымалданады деп жоспарланып отыр. Бұл Еуропа мұқтаждығының 10%-ға жуығын құрайды, бірақ шын мәнінде бұл Еуропаның газ мәселесіне келгендегі Ресейге деген тәуелділігін әлсіретуі мүмкін. Ұзындығы 3300 шаршы метр болатын Набукко құбыры Түркияның шығысынан басталып, Болгария, Румыния және Венгрия елдері арқылы Австрияға дейін созылмақ. Басында газ тікелей Каспий теңізінің батысындағы Әзербайжаннан келеді деп жоспарланған болатын. Кейін бұл жобаға Каспий аймағының шығысынан Түркменстан мен Қазақстан елдері, сондай-ақ бірқатар таяу шығыс мемлекеттері қосылуы мүмкін. Набукко ресмилері тіпті саяси алаңдаушылықтарға қарамастан Иран мен Ресейді де тасымалдаушы елдер ретінде қарастырып отыр. Бұл жоба 2013 жылы аяқталуы тиіс. Алайда құбырдың әлі бір бөлігі де салынбады. Басында Набукко жобасына шамамен 4,5 миллиард евро қажет делінген еді, бірақ таяуда бұл есептеулер екі есеге көбейтілді. Сейсен бүгінгі конференция Набукко жобасы үдерісінің дереу басталуына бағытталған. Будапештегі жиынға Австрия, Румыния, Германия елдерінің жоғары лауазымды өкілдері мен Түркияның энергетика министрі Хилми Гюллер, сондай-ақ Болгария премьер-министрі Сергей Станишев қатысуда. Сонымен қатар конференцияға жиналғандардың арасында Әзербайжан президенті Илхам Алиев жетекшілігіндегі делегация мен Қазақстан, Түркменстан, Ирак, Мысыр, Грузия мемлекеттерінің ресмилері де бар. Конференцияға сондай-ақ Еуропа одағы төрағалығындағы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанок, Еуроодақтың энергетика бойынша комиссары Андрис Пиблкс, Еуропалық даму және қайта құру банкі президенті Томас Мироу, Еуропаның инвестиция банкі президенті Филипп Майстдат, АХШ мемлекеттік хатшысы көмекшісінің орынбасары Мэтью Бриза және Набуко жобасының бас директоры Рейнхард Митче қатысып отыр. Будапешттегі жиынға қатысушылардың көбі екі сұраққа жауап іздеп көруде. Бұл жобаны іске асыру үшін қаржы табыла ма? Газ жеткілікті ме? Еуропа елдерінің жоғары лауазымды өкілдері мен аталған еуропалық банктердің жетекшілері бұл жобаны қаржыландыруға көмектесуге дайын екендіктерін айтып отыр. Осыған байланысты біз әлі керекті мәліметтерді жинауымыз керек, дейді Еуропаның инвестиция банкі президенті Филипп Майстат Рейтерс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында. Сонымен қатар газ тасымалдаушы елдер де Набуко жобасына үлкен қызығушылық танытып отыр. Олардың қатарында Әзербайжан да бар, бірақ Түркменстан бұлыңғыр міндеттемелер ұсынуда, ал Қазақстан Набуко жобасына қатыса ма, жоқ па, бұл әзірше белгісіз болып тұр. Каспий аймағындағы аталған үш мемлекет көгілдір отынын Ресей құбырлары арқылы экспорттай алады. Түркменстан мен Қазақстан ұзақ мерзімді мұндай келісім шарттарға қол қойған. Набуко құбырының салынуы нақты белгілі болғанға дейін бұл үш мемлекет Ресей мен дағы қарым-қатынастарына зиян келтіріп алғысы келмейді. Бұған қоса тағы бір мәселе бар. Егер Түркменстан мен Қазақстан Набуко жобасына қосылатын болса, қосымша құбыр салынуы тиіс. Будапешттегі конференцияға қатыспаған Ресей мен Иран бұған қарсылық танытуы мүмкін.
Қымбатты радио тыңдаушыға, сонымен сіздер Еуропа ресмилері мен қаржыгерлер және энергия тасымалдаушы елдер Будапештте Набуко құбыр жобасын талқылап жатқаны жайлы тыңдадыңыздар. Өздеріңізге белгілі, осы қаңтар айындағы Ресей мен Украина арасындағы газ бағасына байланысты туындаған даудан Еуропаның орталық елдері мен Балқан елдері газсыз қалған болатын. Осыдан кейін Еуропа елдері баламалы газ энергия алу жолдарын талқылай бастады. Айта кетейік, бұл газ құбырының бағасы 10 миллиард доллар шамасында екендігі айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын тағы да одан әрі жалғастыра түсейік. Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылының тағдыры сотта шешілетін болды. Қарашығанақ мұнай кенішіне жақын орналасқан осы елді мекенді тұрғындары мен басқа жаққа көшіру-көшірмеу мәселесін қаңтардың 30 күні Астана қаласындағы Алматы соты қарайтын болады. Тиісті шағымды сотқа елдегі бірқатар қоғамдық ұйымдар түсірген болатын. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
1,5 мыңға жоқ тұрғыны бар Березовка ауылы 1979 жылы Қарашығанақ кеніші игере бастаған шақта құрылған. Ал осыдан 12 жыл бұрын мұнай көзі Қарашығанақ Petroleum Operating халықаралық консорциумына көшкелі бері кенішті игеру қарқыны өсіп, соның есесіне қоршаған ортаның ластануы артқан. 2002 жылы Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі Қарашығанақ консорциумы үшін 5000 метр шамасында санитарлық қорғау аймағын белгіледі. Ал Березовка ауылы болса, осы аймақтың ішінде қалады. Заң бойынша тұрғындар бұл жерден көшірілуі тиіс. Алайда заң талаптары орындалмаған. Жасыл қорғау экологиялық қауымдастығының төрағасы Сергей Куратовтың айтуынша, қазір күні Березовка тұрғындары аса қауіпті жағдайда өмір сүріп жатыр. Халық күкірт сутегі сасыған ауамен тыныстауға мәжбүр. Табиғаттың ластануы салдарынан бұл жерде мал шығыны бар. Топырақ пен өсімдіктер әбден бұзылған, деді Сергей Куратов. Оның айтуынша, жергілікті тұрғындардың өздері бұл жерде қалғысы жоқ. Соған байланысты 2008 жылғы маусымның 19 күні үкіметтік емес ұйымдар Березовка ауылының мүддесіне орай сотқа шағым түсірген. Содан жарты жыл өткенде ғана сөз болып отырған шағым Астана қаласындағы Алматы аудандық сотының қарауына жіберілген. Біз соттан санитарлық қорғау аймағын қалпына келтіріп, тұрғындарды көшіруді және олардың моральдық-материалдық шығынын өтеп беруді үкіметке жүктеуін талап еттік, деді Сергей Куратов. Бұдан бөлек шағым иелері Березовка мәселесінде үкімет халықаралық конвенциялардың шарттарын өрескел бұзды деп есептейді. Заңгер Юрий Усовтың айтуынша, қоғам мемлекеттік органдардың әрекетін немесе әрекетсіздігін сотта қарауға құқылы. көшіру мәселесін үкімет назардан тыс қалдырмау керек еді. Өкінішке орай билік өз жауапкершілігін орындамай отыр. Ал заң халықтың жағында. Сондықтан біз тұрғындарға қолдау көрсетуден қашпаймыз деді Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің заңгері Юрий Усов. Оның айтуынша сөз болып отырған жағдайда әрбір адамның денсаулығы және әл-ауқаты үшін қоршаған ортада өмір сүру құқығы бұзылып отыр және ол үшін күресу керек. Ал адам құқығы жөніндегі бюро жетекшісі Евгений Жовтистің пікірінше, сот қарауындағы бұл шағымды прецедент деп атауға болады. Бұл өте маңызды шағым, прецедент десе де болады. Өйткені соттың бұл істі қалай қарайтындығы, сондай-ақ бұл жағдайда үкіметтің ұстанымы қалай болатындығы өте қызықты болып отыр, деді Евгений Жовтис. Қоғамдық ұйымдардың шағымын Астана қаласы Алматы аудандық соты қаңтардың 30 күні қарайды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен Қазақстанда тұңғыш рет қоғамдық ұйымдардың талабымен қоршаған ортаның ластануына байланысты сот отырысы өтпекші, яғни Астана қаласындағы Алматы аудандық сотында осы Қарашығанақ мұнай кенішіне жақын орналасқан батыс Қазақстандағы Березовка ауылының тағдыры талқыланбақшы. Онда елді мекеннің тұрғындары күкірт қышқылы бар ластанған ауаны жұтып отыр деп қоршаған ортаны қорғаушылар алаңдаушылық танытып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, біздің интернетімізге кіріп жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Еуропа министрлері мен қаржыгерлері Венгрия астанасында бас қосып, Набуко газ құбырының жайын талқылады. АҚШ президенті Барак Обама өзінің Әл-Арабия теледидарына берген сұхбатында Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланыстарында көптеген жан-жақты ұстанымдары жүзеге асыратынын айтты. АҚШ Иранмен сөйлесулер жүргізуге әзір екенін айтқан Барак Обама өз әкімшілігінің ол келіссөздерді жүргізу жүйесін жоспарлайтындығын мәлімдеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен АҚШ президенті Барак Обама телефон әңгімелерінде екі елдің байланыстарын жақсартуға күш салатындықтарын айтып отыр. Ресей Абхазияға әскери теңіз күштерін орналастырмақшы. Украина президенті Виктор Ющенко газ келісіміне байланысты Брюссельге барды. Еуроодақ басшылары Хавьер Солана Қайырда Мысыр президенті Хосни Мүбәракпен кездесті. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 3 ақпанда Германия республикасына сапарын бастайды. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушыларын бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Бірқатар қоғамдық ұйымдар парламенттегі интернет туралы заң жобасын әзірлеуге журналистік ұйымдардың қатыстырылмай отырғанына наразылық білдірді. Қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма деген хабарымызды тыңдайсыздар. Қытайға қыдырып барып, Қазақстан тыңшысы ретінде 13 жылға сотталған Рахыжан Зейноллаұлының әйелі күйеуін құтқаруды сұрап, Нұр Отан партиясына қайырылған жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты ағайын, парламент мәжілісінде Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық жүйе мәселелері жөніндегі кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы қаралып жатыр. Жоба авторы ақпараттандыру және байланыс агенттігі. Аталмыш құжат азаматтарымыздың конституциялық құқықтарын қорғауды, ұлттық қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуді және мәдени дәстүрлерімізді сақтауды көздеп отыр дегенді алға тартады. Алайда Қазақстандағы бірқатар журналистік ұйымдар бұл заң жобасында қатаң цензура енгізілгендігін айтып, өз наразылықтарын білдірді. Осы заң жобасының қабылдануы Қазақстанда интернеттің дамуын тежеп, Қазақстанды өркениетті қоғам шеңберінен сырт қалдырады деп есептейміз, дейді олар. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев бұл заң республикадағы бұқаралық ақпарат құралдары, оның ішінде интернетке цензура орнатуға негіз болатындығын айтады.
Это фактически будет в Казахстане вводиться цензура.
Осылайша Алматыда бас қосқан бір топ журналистік ұйымдардың өкілдері бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін реттеуші аталмыш заң жобасы конституцияға қайшы келетіндігін жеткізді. Сонымен бірге аталмыш заң күшіне енсе, барлық интернет ресурстар, атап айтқанда веб-сайттар, чаттар, блогтар, интернет-дүкендер, электронды кітапханалар және тағы басқаларда бұқаралық ақпарат құралдарымен теңестіріліп, бұларға да дәстүрлі бақ секілді қылмыстық, азаматтық және әкімшілік жауапкершілікке тартылу жүктеледі. Әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Қалиеваның айтуынша, аталмыш құжатты дайындау тыңдау барысында журналистика саласында жүрген ешбір маманның пікірі ескерілмеген.
Как вы понимаете, ничего хорошего ждать нельзя. Мы
надеялись, что өздеріңіз байқасаңыздар, бұл құжаттан еш жақсылық күтуге болмайды. Қазақстан журналистер конгресі, Қазақстан журналистер одағы, халықаралық біздің қор, одан қалды түрлі интернет басылымдар бар. Барлығымыз осы құжатты дайындаған жұмыс тобына кіреміз бе деп үміттенгенбіз. Сол арқылы депутаттардан бұл құжатты қабылдамауын сұраймыз деп ойлағанбыз. Алайда өзіңіз көріп тұрғандай, бізден бірде бір жан бұл заң жобасына атсалысқан жоқ. Менің пікірімше, аталмыш заң жобасын жақсарту мүмкін емес. Мүлде жарамсыз құжат. Сондықтан парламент оны кері қайтаруға тиіс.
Никакие переделки тут невозможно, он порочен изначально.
Журналистік ұйымдар өкілдері жоба заңды күшіне енер болса, шетелдік бақтарды сот арқылы тоқтату ерекше жағдайда, нақтырақ айтсақ, жауапкердің сотқа қатысуынсыз өтеді. Кез келген интернет ресурс барлық құқықтарынан айырылып, әдебінен ақ айыпкерге айналады дегенді айтып отыр. Жоба аясында заң бұзушылық айқын байқалса және ол дереу жойылмаса, онда бұл жағдай заңмен қорғалған қоғам мен мемлекет мүддесіне елеулі зиян тигізуі мүмкін делініп, басылымдарды тоқтату құқығын бас прокуратураға беру жоспарланып отыр. Жүзеге асса, мұның аяғы зорлық-зомбылыққа ұласады дейді мамандар. Осы ретте Қазақстан журналистер конгресінің заңгері Тамара Симахинаның айтуынша, бұқаралық ақпарат құралдарының қайсысы зиянды, қайсысы зиян емес екендігін бас прокурор өз түсінігіне сүйеніп, бір жақтылыққа ұрынып анықталуы мүмкін.
Мы считаем, что нарушается конституционный принцип судебной защиты.
Біздің пікірімізше, аталмыш баптың енгізілуі бұқаралық ақпарат құралдарының құқығына байланысты сот қорғанысының конституциялық ұстанымына қайшы келеді. Бұл жерде заң жобасы бас прокурорға өз субъективті пікіріне байланысты шешім шығаруға мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан қандай да бір бұқаралық ақпарат құралын тоқтату қажет пе, жоқ па деген сұрақтың жауабын тек бас прокурор беретін болмақ.
Субъективно оценивать, стоит в данном случае приостанавливать СМИ или не стоит.
Жиналғандардың пайымдауынша, ғаламторда орын алып жатқан құқықтық қарым-қатынастарды мемлекеттің реттеп отыруы қажет. Сондықтан да бұл құжат кеңінен талқыланған, отандық және халықаралық тәжірибе ескерілген, терең ойластырылған құжат болуы тиіс. Мамандар аталмыш заң жобасының қабылдануы республикадағы интернеттің дамуына кедергі болады дегелі, бұқаралық ақпарат құралдар қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелерін тек қана журналистік қауымдастықтардың өз ұстанымдарына сүйеніп шешуі қажет деген ойларын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, сонымен Қазақстандағы бірқатар ақпарат өкілдері парламент мәжілісінің журналистік қауымдастықта интернет туралы заң жобасын әзірлеуге қатыстырмай отырғандығына наразылық білдіріп мәлімдеме жасап отыр. Қымбаттаған қысқаша құлақтандырудан кейін қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ардақтаған сонымен Қазақстанда қажетті әрі толық ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деген сауал бүгінгі таңда қоғамда өзекті тақырыптардың біріне айналып отыр. Бұл туралы қазақ басылымдарының басшыларының пікірі әрқилы. Ал бірқатар үкіметтік емес ұйымдар болса, Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігімен және халықаралық ұйымдармен бірлесіп отырып жасаған және жоғарыда аталған ақпаратты қорғау туралы заң жобасының концепциясын жасағандықтарын мәлімдеп отыр. Бұл жайындағы тақырыпты Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жасылаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы халық әлі де болса шынайы ақпаратты толық ала алмай отыр дегенге оған төмендегідей мысалдар келтірді.
Деңгейі өте төмен. Оны мемлекеттік басылым саналатын мемлекеттен қаражат алып, мемлекеттің қаражаты емес, ол шынымен де халықтың қаражаты ғой. Тендерден ақша алып, тендер бойынша жұмыс істейтін басылымдар биліктің сөзін сөйлейді. Солардың таралымының саны менен тәуелсіз басылымдардың санын алып қарасаңыз, жер мен көктей. Ал оларда жарияланып жатқан ақпараттардың шынайылығына, немесе олардың объективтілігіне, олардың жан-жақтылығына қарасаңыз, айырма керісінше тағы да жер мен көктей болады. Тәуелсіз басылымдарда барынша шындық жазылады, ақиқат жазылады, билікке ол жағады, жақпайды деп оған қарамайды. Ал ол жағы мемлекеттік басылымдарда там-тұмдап жұқартылған бір боямаланған тұрғысында ғана жетеді. Бұл шынайы ақпарат емес. Бұл мемлекеттің өзінің насихаттық, мақтау, мадақтау, жарнамалау сот өңірегіндегі ақпараттарына ерекше көп орын беріледі.
Алайда ақпараттық бастама корпоративті қорының атқарушы директоры Михаил Тюнин болса, үкіметтік емес ұйымдармен ақпараттандыру және байланыс агенттігі бірлесе отырып әзірлеген заң жобасының тұжырымдамасында ақпарат алу мен оны қорғаудың барлық жолдары қарастырылған деп отыр.
Я, допустим, жесточайших ограничений в этом документе не увидел. Я посмотрел документы, мне не показалось.
Біздің дайындаған заң жобасының тұжырымдамасында негізінен ақпарат туралы жалпы түсінік және ақпараттың құқықтық режимдері, сондай-ақ толық ақпарат алу мен ақпараттық қауіпсіздігі жөнінде айтылған. Бір сөзбен айтқанда, кез-келген азаматтың қажетті ақпарат алу үшін керек заңдық баптар толық қамтылған. Ал оппозициялық сайттарға шектеу қойылатыны я қойылмайтыны туралы біз еш нәрсе айта алмаймыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, мен өз басым аталған заң жобасы тұжырымдамасында ешқандай өрескел шектеуді көріп отырған жоқпын. Ал енді моральдық жағынан терроризм, порнография, наркомания және тағы басқа да теріс түсінік қалыптастыратын сайттарға ақпараттарға тосқауыл қою орынды. Мұндай заң Еуропа елдерінде де бар. Ең әуелі заң жобасының тұжырымдамасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстары енді. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының ЮНЕСКО-ның да ұсыныстары ескерілді.
Деді Михаил Тюнин, құқықтық бастама заңгерлердің қоғамдық бірлестігінің директоры Андрей Андреев, қоғамда ақпарат пен бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты түсініктердің әлі де болса чалаға екенін алға тартады.
Мы очень часто путаем два понятия: свобода слова и распространения информации и о доступе к информации.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдері мен ақпарат алудың өзіндік айырмашылықтары бар. Мемлекеттің ақпарат таратуы мен қоғамның арасында тығыз байланыс болуы тиіс. Өткен ақпарат арқылы адам өзіне қажетті шешім қабылдайды. Ал ақпарат туралы заң осы екі аралықты реттеп отыру үшін қажет. Себебі әр адам өзіне қажетті ақпаратты дер кезінде алып отыруға құқылы. Өкінішке қарай біз сөз бостандығы, ақпарат тарату және ақпарат алу деген категорияларды жиі шатастырамыз, себебі әрқайсының қызметі әр басқа.
Деді Андрей Андреев. Мерзімді басылым сатумен айланысатын 65 жасар зейнеткер Надежда Павлова жұрттың көп бөлігі күнделікті ақпараттан қалыс қалып жатқан жоқ дейді.
Вы знаете, я считаю, что процентов 80 читают и стремятся к этому.
Меніңше, қазіргі адамдардың шамамен 80% толық ақпаратқа қол жеткізеді. Міне, менің газет журнал сатқаныма 7 жыл болды. Сонда байқағаным, адамдар көбіне апталық газеттерді жақсы алады. Дүниеде елде не болып жатқанын білгісі келеді. Менде әрине үкіметтік газеттер жоқ. Есесіне оппозициялық бағыттағы басылымдар өтімді әрі сұранысқа ие. Және жарнама газеттерінде көп алады. Әсіресе үй, жер мәселесіне байланысты жарнамалық газеттерге сұраныс көп. Бұл енді ел ішінде баспана мәселесінің өткір екенінің дәлелі шығар деп ойлаймын.
Деді Надежда Павлова. Дегенмен Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәжілістің талқысында жатқан заң жобасы әлі де болса журналистік ұйымдар мен тәуелсіз басылымдардың тарапынан сынға ұшырап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушыларымыз, хабарларымызды одан әрі дамытайық. Қытайда Қазақстанның тыңшысы деп ұсталып 13 жылға сотталған Рахыжан Сейноллаұлын әйелі Фарида Қабылбекқызы күйеуінің тағдырына алаңдаушылық танытып азаттыққа осыған дейін сұхбат берген болатын. Қазақстанға көшіп келген Рахыжан Сейноллаұлын Қытайдағы достарына қыдырып барған сапарында Бұратала облысы қауіпсіздік қызметкерлері қамауға алған. Енді оның әйелі күйеуіне араша түсуді сұрап барған Қазақстандағы мемлекеттік мекемелерден қайыр болмаған соң сейсенбі күні ол Нұр Отан партиясына көмек сұрау үшін Астанаға кетті. Алайда заңгер мамандар Қазақстан бұл азаматтың тағдырына араша түсе алмайды деп отыр. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қытай Халық Республикасының Үрімжі қаласындағы нөмірі бірінші түрмесінде жатқан күйеуі Рақыжан Зейноллаұлының ісіне әділдік іздеген Фарида Қабылбекқызы Астанаға аттанды.
Алла қаласа, мен әзір осы мен есіктен шығайын деп отырмын, Астанаға баруға жол тартып отырмын. Енді жолым жақсы болар деп сенемін, өйткені мені қолдайтын адамдар бар сияқты. Нұр Отанға барғалы.
Жолға шығар алдында Фарида Қабылбекқызы дүниежүзі қазақтар қауымдастығы еш көмек жасай алмай отырғанын Азаттық радиосына айтқан еді.
Не қазақ қауымдастығы дейді. Қазақ қауымдастығы деген ол қандай жұмыс атқарады? Мен естісем, қазақ қауымдастығы қуанышқа татитындай емес. Бұлар виза ашып, халықтың қалтасын қағудан басқа ештеңе білмейтін көрінеді. Мен зарлап жылап барып отырмын Азаттық радиосына. Міне өздерінің алдтарына сөйлеп отырмын. Ал олардың берген жауабы не ана жауап? Ал олар айтыпты, ол қылмысы болмаса Қытай босқа ұстамайтын шығар деп.
Ал дүниежүзі қазақтар қауымдастығының жауапты қызметкері Сұлтанәлі Балғабай аталған ұйым бұл іске байланысты ешқандай шара қолдана алмайтынын жеткізді.
Бұл мәселені ол жердегі оның не үшін сотталды, қалай сотталды, оны білмегеннен кейін былай деп айтуы кыйын. Казакстан азаматтыгын алгандан кийин жолу барып Казакстан агартылат, ордо эшиктер ачылды. Оон каумдаштыгы эмне жасайды ону? Ондо эчтеңе жасай албайбыз. Тегатмөчү болгон биз ал каумдаштыгы агарласа албайбыз.
Сондой эле Фарида Кабылбек кызы Казакстанда Кытай бас консулдугу бул иштен кабар болуу мүмкүн экенин айтып отур.
Бейжиңге де баргам, Бейжиңге барганда жаңагы Казакстандын элчилигиндеги башчылардын маган айтканы, ал Кытай азаматы, Казакстандын азаматы болуп сотталганда сотко биз катышуучу эдик, Кытайдын азаматы деп отур. Үч бирдей азаматты соттап, ерлик көрсөтүп, сыйлыкка батып отурган жалгыздардын исин билмегенине мен сенбейм. Сонда адамдын көп болгондугунан аз улуттун кадырынын кеткени ме?
Ал Казакстанда Кытай бас консулдугунун кызматкери Дина Турарованын жообу төмөндөгүдөй болду.
Эгерде ал Кытай азаматы болсо, анда ошол жерде Байтасы 12 деген биздин бас консулдуктун консульский отделы. Сол бөлүмгө барып, сиз сурай аласыз. Ал эгер ал Казакстан азаматы болсо, сизге эч кандай түшүнүктөмө эчтеңке бермейт алар.
Бирок заңгер Светлана Хижниченко чет эл азаматынын коныстануу ыктыяры каты кужаты негизинде Кытай азаматы болуп саналатын Ракыжанга Казакстан эч кандай көмөк жасай алмайтынын жеткизди.
Никто не сможет помочь. Это другое государство.
Бул жактан оган эч ким көмөк көрсөтө алмайды. Ол басқа елді, яғни Қытай заңымен тұтқындалып сотталды. Сондықтан Қазақстан бұл іске араласа алмайды. Мүмкіндік болса, бұл істі Қытайдың заңдары бойынша барлық заңдық нормаларды сақтай отырып, сол жақта Қытайдағы жоғарғы сотқа қайтара шағым жасау керек.
Деді Светлана Хижниченко. Дегенмен Фарида Қалбек қызы күйеуін құтқару жолында талмай ізденетінін айтты.
Әділдік бар шығар, жер шар төңірегінен бір әділдік табылатын шығар.
Аталмыш мәселеге орай Нұр Отан партиясынын парламент мәжилисиндеги халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті ағайын, Қытайға қыдырып барып, Қазақстан таңшысы ретінде 13 жылға сотталған Рақыжан Зейнолла ауылының әйелі күйеуін құтқаруды қазақстандықтардан сұрап жүргені жайлы өздеріңізге айттық. Осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау болыңыздар.